Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Bruxelles është mbajtur takimi dy ditësh i ministrave të mbrojtjes së NATO-s. Sekretari i ri amerikan i mbrojtjes, James Mattis, ka shprehur për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për NATO-n, duke e veçuar artikullin 5 për mbrojtje kolektive, por ka kërkuar që aleatët evropian të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në një konferencë për shtyp, e ka përmendur angazhimin e NATO-s në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, si shembull se çka mund të bëjë alianca në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë pas konfliktit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Ky takim ishte i pari për sekretarin e ri amerikan të mbrojtjes, generalin James Mattis, i cili u konfirmoi aleatëve vazhdimin e përkushtimit të amerikan për NATO-n. Dhe tha se artikulli 5 për mbrojtje kolektive të aleancës mbetet i fort siguri, si që shpreh ai, por po ashtu kërkoj edhe nga aleatë të tjerë që të ndajnë më shumë mjete financiare për të kontribuar në mbrojtjën e përbashkët. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën për shtyp ka përmendur angazhimin e NATO-s në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë si shembull se çfarë mund të bëjë alianca në një periudhë pas konfliktit në ndërtimin e paqes dhe forcimin e strukturave vendore të sigurisë. A e këtë e tha kur është pyetur për rolin eventual të NATO-s në të ardhmen në Siri. Stoltenberg si sukses e ka quajtur ndihmën që NATO-ja jep forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe forcës së sigurisë së Kosovës. Ndërkohë, ministrja e mbrojtjes së Shqipërisë ka njoftuar se ministrja Mimi Kovelli në këtë takim ka folur për atë se ajo ka quajtur provokimet e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës dhe ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit atje, të cilat tensionojnë situatën. Si pasoj e retorikës nacionaliste dhe veprimeve të Serbisë, por edhe të disa aktorëve tjerë të huaj. Në këtë moment, si pas shifrave të fundit të bëra publike nga NATO-ja, misioni KFOR-it në Kosovë ka në përbërje 4273 pjestar, nga të cilët numër më të madh e përbëjnë Amerikanët me 675 pjestar, pasojnë Italia me 351, vendi cili e ka edhe komandën e KFOR-it, Gjermania me 530, dhe Austria, e cila, edhe pse nuk është antare e NATO-s, ka afër 500 ushtarë në Kosovë në misionin e NATO-s. Nga zyrtarët e NATO-s, edhe kësaj rave janë dërguar mesazhe se duan raporte të mira edhe me Rusinë, por kjo varet edhe nga vetësjellja e Rusisë.
We will continue to work for dialogue with Russia. We don't want to isolate Russia.
Ne do të vazhdojmë të punojmë për një dialog me Rusinë. Nuk duam ta izolojmë Rusinë. Nuk duam një luftë të ftohtë. Ne po punojmë për marrëdhënie më konstruktive me Rusinë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë pikërisht këtë. Por natyrisht, dialogu me Rusinë duhet të bazohet në disa parime themelore, respektimin e integritetit territorial të gjitha shteteve në Evropë, përfshirë edhe Ukrainës, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ministrat e NATO-s kanë folur në këtë takim dy ditësh edhe për bashkëpunimin më të madh në luftë kundër terrorizmit, si dhe për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
evropaelir.org.
Nisma e një partie maqedonase për hartimin e një platforme të ngjashme me atë të partive shqiptare është vlerësuar si e rrezikshme për stabilitetin e Maqedonisë. Ideja e Partisë Socialiste thuhet se është përpjekje e VMRO-s që përmes kësaj partie ta pengoj formimin e qeverisë nga LSDM-ja e Zoran Zaevit, por kjo nuk është komentuar nga partia e Gruevskit. Platformat e tila, si pas analizve, Albert Musliu dhe Mirjana Malevska, mund të prodhojnë krizat të një pas njëshme. Kronike Isuf Kadriot.
Njohësit e çështjeve politike thonë se platforma shqiptare është si pasojë e mosgjidhjes së shumë çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e tyre në këtë vend, si çështja e gjuhës shqipe, e cila edhe 25 vjet demokraci vazhdon të mos ketë statusin e gjuhës zyrtare, apo çështje tjera që kanë të bëjnë me përfaqësimin, simbolet kombëtare, ekonominë, vendimarrjen konsensuale e çështje tjera. Por dalja me një platformë maqedonase sipas analistit Albert Musliu mund të prodhojë edhe platforma tjera apo hapje në një dialogut krejt të ri maqedono-shqiptar.
Nëse edhe palja maqedonase bën platformë maqedonase, ajo padyshim qon një proces negocimit në një marveshtje Macedono-Shqiptare. Fundit ashtu e kemi pas marveshtje në Ohrid. Prandaj, mendoj se pak i kanë gabu matematikat ato promotorë cilët për hir të tensioneve krimin e qeverisë, iniciojnë diçka të cilën besoj se nuk e kanë mendu mirë.
Thot Muslio. Mirjana Malevska, njohuse e marrëdhënieve ndërëtnike dhe profesore në Universitetin e Evropës Juglindore, thotë se reagimi i palës Macedonase ka të bëjë para se gjithash me ndërhyrjen e Tiranës zyrtare në hartimin e platformës shqiptare. Ajo thotë se është drejt legjitime e shqiptareve që të kërkojnë përmirësimin e statusit të tyre, por kjo të bëhet brenda shtetit. Edhe Malevska, platformat e dy komuniteteve ishte të rrezikshme për të ardhmën e vendit.
Ја резидинува граѓаните, ја резидинува државата, може да дојде.
Për një shoqëri shumë etnike si ç'është Maqedonia, kjo nuk është e mirë, pasi që në ndarje mes qytetarëve, në ndarje në shtet dhe mund të sjellë situata të pakëndshme. Është normale që në shtetet me popullate përzier etnike të ketë platforma politike dhe etnike, por në kuadër të shtetit. Pra nuk është mirë që në platforma të tilla të ketë përfshirje edhe të shteteve fqinje, ku jeton pjesa dërmuese e popullatës së atij etniteti që jeton për shembull në Maqedoni. Megjithatë duhet theksuar edhe faktin se platforma shqiptare nuk mund të merret si rrënuese e themeleve të shtetit, pasi ajo përmban çështje për të cilat mund të bisedohet, thot Malevska. Lidhur me pikat e platformës shqiptare dhe përgjigjes së marrë nga LSDM-ja, tani disa ditë janë duke debatuar partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët, të cilat duhet të vendosin nëse oferta e partisë së Zaevit është ose jo e pranueshme, që të japin më pas firmat e nevojshme për marrjen e mandatit për formimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë shtëpia Bardh ka njoftuar se këshilltari për siguri kombëtare Michael Flynn ka dhënë në dorëheqje për shkak të raporteve se ai ka keq informuar zyrtarët e lartë të presidentit Donald Trump lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak. Largimi i zotit Flynn, më pak se një muaj pas inaugurimit të administratës së Trump, shënon një lëkundje të hershme në ekipin e këshilltarëve të lartë presidencial. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Michael Flynn ishte një mbështetës lojal i presidentit të Donald Trump gjatë të gjithë fushatës presidenciale vitin e kaluar, por lidhjet e tij me Rusinë shkaktuan shqetësim në mesin e zyrtarëve të tjerë të lartë të administratës Trump. Në këtë kuadër, zoti Flynn fillimisht i kishte thënë zëvendës presidentit të Mike Pence se ai nuk ishte diskutuar për sanksione me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë disa bisedave telefonike që i kishin zhvilluar gjatë muajit dhjetor, derisa presidenti atëhershëm Barack Obama po e përgatiste rundin e ri të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike ruse gjatë zgjedhjeve presidenciale amerikane. Në letrën me të cilën e paraqiti dorëheqjen, Michael Flynn tha se zëvendës presidentit të Pence dhe të tjerëve u kishte dhënë informacion jo komplet për bisedat telefonike. Shtëpia Bardhe ka emëruar generalin e pensionuar Kate Kellogg, ushtrues të detyrës së këshilltarit për siguri kombëtare. Ai është në mesin e tre kandidatëve për të cilët shtëpia Bardhe thotë se presidenti Trump i ka parasysh për t'i emëruar për shërbim të përhershëm në postin e zbrazët. Dy personat e tjerë janë ish drejtori agjensisë CIA, David Petraeus dhe nën admirali Robert Harvard. Dorëheqja u bë në periudhën e raporteve se shtëpia e Bardh ndoshta ka ditur më tepër se zyrtarët, të cilët publikisht kishin pranuar se telefonatat kishin ndodhur. Agjensitë AP dhe Reuters raportuan se Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kishte tërhequr vërejtjen shtëpisë së Bardh se zoti Flynn mund të jetë në pozitë të pakëndshme për shkak të kundërthënjeve ndërmjet përshkrimit publik të bisedave telefonike dhe të vërtetës që e dinë zyrtarët e agjencive të inteligjencës në bazë të incizimeve të telefonatave që ishin bërë në kuadër të monitorimit rutinor të komunikimeve të zyrtarëve të jashtëm në Shtetet e Bashkuara. Javën e kaluar e përditshmja Washington Post ka raportuar se Michael Flynn ka diskutuar për sanksionet amerikane me të dërguarin rus. Agjencia Associated Press raportoi se Flynn ishte shpeshherë në kontakt me Kislyakun më 29 dhjetor, pra në ditën e njëjtë që presidenti atëhershëm Barack Obama e shpalli rundin më të ri të sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike kundër zgjedhjeve presidenciale amerikane. Disa demokratë në dhomën përfaqësuese kanë kërkuar që kryesuesi i Komitetit të Mbikëqyrjes të fillojë hetime për lidhjet e Flynnit me Rusinë. lideri demokratëve në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Charles Schumer, u tha gazetarëve se dëshiron një hetim të pavarur të diskutimeve të Flynnit me Kislyakun. Antari i dhomës përfaqësuese, Elliot Engel, demokratë në komitetin e jashtëm të kësaj dhome, pasi Flynn e paraqiti dorëheqjen, tha se ai po vepronte drejt duke u tërhequr, por megjithatë shumë pyetje mbeten pa përgjigje për lidhjet e kësaj administrate me Rusinë. Zoti Engel më tutje theksoj se duke ditur se Putin kishte punuar në favor të presidentit të Trump gjatë të zgjedhjeve, nena duhet hetim gjithë përfshirës, dy partijak, për të pasur pamje komplete të ndërhyrjes Rusis në zgjedhjet tona dhe Kongresi duhet të ndërmarë hapa për të ndëshkuar ata që janë në përgjegjës. Diskutimet e tilla telefonike mund të paraqesin shkelje të legjislacionit amerikan, i cili shtetasve privat nuk u lejon udhëheqje të politikës së jashtme. Përkundër kësaj, bisedat e vazhdueshme të Flynnit me ambasadorin në Rusis, po ashtu i kanë aktualizuar pyetjet lidhur me qëndrimin miqësor të zotit të Trump ndaj Rusis, në kohën kur agjensitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kishin konkluduar se Rusia kishte ndërmarrë sulme kibernetike dhe kishte publikuar emailat e Partisë Demokratike me synimin që Trumpi të ndihmohej për të zgjedhur.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë të lartë dhe politikanë franceze kanë akuzuar Rusin për ndërhyrje në procesin presidencial zgjedhor në Francë. Ata i kanë tërhequr vërejtjen Moskës se ka përgjegjësi për sulmet kibernetike ndaj emailave dhe faqeve në internet të zgjedhjeve. Por presidenca Rusisi ka hedhur poshtë këto akuza duke i vlerësuar si absurde. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Franca tha se nuk do të pranojë ndërhyrjet e Rusisë ose të ndonjë vendi tjetër në zgjedhjet e saj presidenciale dhe se mund t'ju përgjigjet ndërhyrjeve të tilla me masa hakmarrëse. Komentet e ministrit të jashtëm francez Jean-Marc Ayrault vijnë disa javë pasi zyrtar të inteligjencës amerikane kanë dalë me përfundimin se haker të mbështetur nga Kremlini kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 në favor të zgjedhjes Donald Trumpit. Ne nuk do të pranojmë asnjë ndërhyrje në procesin tonë zgjedhor, as nga Rusia, as nga ndonjë shtet tjetër, tha Ayrault. Kandidati pro-evropian për president të Francës, Emmanuel Macron, akuzoi pak ditë më parë Moskën për sulme kibernetike në webfaqen dhe emailet e fushatës së tij. Kremlini i hodhi poshtë akuzat duke i cilësuar si absurde. Rusia po ashtu ka mohuar se ka ndërhyrë në zgjedhjet e nëntorit në SBA për t'i ndihmuar Trumpit që të mposhtë kandidatën demokrate Hillary Clinton. Në kohën kur partitë më dha në Francë luftojnë me skandale dhe ndarje të brendshme, Marine Le Pen nga partia e ekstremit të djathtë Fronti Kombëtar shihet si favorite në zgjedhje. Sondazhet e nxjerrin atë dhe Macron në balotazh. Le Pen është kritike e Bashkimit Evropian dhe mbështet politikën ruse në Ukrainë. Meqë statusi i Macrons po rritet gjithnjë në sondazhe, mediat shtetërore ruse dhe webfaqet pro-Kremlinit e kanë vënë atë në shënjestër të sulmeve. Në janar, ministri i mbrojtjes i Francës Jean-Yves Le Drian ka paralajmëruar se sulmet kibernetike në vendin e tij janë rritur në mënyrë dramatike gjatë 3 vjetëve të kaluar dhe se zgjedhjet presidenciale të prillit mund të bëhen cak. Rusia është fajsuar edhe për një sulm kibernetik në parlamentin e Gjermanisë në vitin 2015. Politikanë gjerman kanë paralajmëruar se zgjedhjet parlamentare të këtij vendi që mbahen këtë vit janë në rrezik nga manipulime të jashtme të hakerëve dhe të tjerëve që veprojnë për shtetin rus. Paralajmërimet në Francë dhe në Gjermani vijnë pasi një raport i inteligjencës amerikane i lëshuar më 6 janar ka konstatuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhruar fushatë të sulmeve kibernetike dhe manipulimeve mediatike me qëllim për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.